Radio Okapi. Okapi.
Kwela mwenda bino banso balandi babiso ocha ezali na bosenga bwa misoloni ya dolar milyon mibale ya Amerika mpo ya kosilisa kokoso abakima bitumba baye bazwami na teritoire ya Irumu. Ocha etangi bakima bitumba nkoto ntuku mwambi baye bako bika na mpasi sima bitumba bie visila kate kati na bafardese na babundi ba FRPI kuna na Ituri. Basoda bafardese bazongeli bobate la mibwa mboka ndike ya teritoire ya Lubero na Nord Kivu. Mboka ye bafardese ba botoli kambe makaba sanzandike na batomboki ba utu Rwanda na ba FDLR na ba mai na bandundu mwa molili mozali na likambolita libobimi bwa bilembo bia momekano mwa leta mubuko to ibale na zomi na mibale nkoto ibale na zomi na misato bilembo mibale bikeseni bibimi mpo ya moye kolimoko Vodacom Congo e bimisi ya yango bilembo pe bike biye bikesani na inspection generale bole bosango sima bope mimoke. Matata ba mama bande kumpoko elamu na binobanso tofungula sango ya poko alelo na mambi matali lobiko lwa bato o etuka oriental kuna ocha ezali na bosenga bwa misolo mia dolar milion mibale ya Amerika mpo ya kusilisa kokoso abakima bitumba bae bazwami na teritoire ya Irumu. Misolo mina miike miyebisa makilelo na masolo maposo na poso ma misala mia onu awa na Kinshasa na bapanzi sango ocha etangi bakima bitumba koto ntuku mwambi uta mwantuku mibale na mibale sanza ya mwambi e utu koleka bango bako bika na mpasi sima abitumba biebi kusila kate kati na bafardese na babundi ba FRPI po ya ocha na manso bato nkoto nkama mwoko na ntuku mibale basila kotika visika bia bango sena bitumba bina tolanda Silvestre ntumba mudingai tali mambi mabopesi sango kuna na ocha na ilobeli ya Innocent Olenga.
Des réponses sont déjà
Biano bisili ko pesama au sud ya Irumu boko masungi masili ko mama ya mino tonno koleka moko et pesama ke pa ya bandako ya bosali tsoto biloko ya kosale na ndako ya motuya bisili ko pesama bo elobingai bato basali ko koba koningana talantina tomoni ete motango mwa bachimi moko ikama bakisampe motango mwa bato bae bazali na etando eye bato bakoki ko koma te tango bakoki ko koma kuna motango moko ikama mpeli susu kwa kopesa masungi sika lokola bato bazali kokoba kokima masanga makopesa kama masungi na bato mabandi ete bakopesa masungi na bato kama moko na 15 na yango tusengeli na milioni mibale ya dollar mpo ya kobaki sama eto sengeli na yango
nous avons besoin de 2 millions de dollars pour faire face aux besoins additionnels.
Minganga baili ngomba sinamede ba kukoba seko sale la mokano mwabango mwabobo imosala na mpo yango kokoso ekomi kwa mwoni samoe ngumba Kinshasa bako ni bakomi kutambo lanzera molai mpo baki takusali sama na lombangu ndekuwa viso Richard Junior Kamunga tambo laki oboko mapitalo ma Kinshasa mingi penza o mapitalo mazwami oba district ya Funa na Lukunga tolanda sango na ye na yo Micheline Tswala Mupangi.
L'hôpital Otokendeki esali l'hôpital général de référence ya Kinshasa et babenga kala mamayemo, hôpital ya Kitambo mpe hôpital général ya référence makala et babenga kala sanatorium. Kuna emonani ete bae bazalaki kuna kala bazali kopesa bango lisungibo esengeli. Kasi bakoni bae bazali kokoma sika bazali kotinda bango epai wapi masungi bazali kopesa mapo ya mwatango kolandana na mitindo ya ba minganga basina med. Lelo mwa misato ezalaki mokolo mwa hôpital ya Matetempe e ya makala nde esengelaki ko mpe kosali sabango bo ezali kotato la mwasi eye azalaki na l'hôpital ya makala sima ya kotambo la pene na kilometre tukumi bale mpo azali sungili ya munganga ya yambo
Dr. Amuni mweto bo kindekaka mama emo kindekune grave chito zongi nandako nabi mama toko ofenda bote maladi bo mama to kindekana sana ni amuni pe lelo pe to ye a
ye kukomati bayamiyo
bayamiyo ni sengo nyo so
pona mokolo mwaminei baye basali na bokono makasi nde bakoyamba bango na centre hospitalier ya Ngaba mpe na hôpital ya Kitambo. Mokolo mwamitano ekozalangala clinique universitaire ya Kinshasa pe centre de santé mama Pamela.
Ngombe le kankoto mibale iko kate mama ngwele mayema kubundisa ba malali maike malali mayema kutungisa kanyama kati na RDC. Ezalinde ministra mambi maboloni bilanga mpentombwa moto ayebisa kiboye lelo mwa mosala misato na bunia sima abubandisa milubilo leki bwa milulu minami ye mizongeli kosale maawa na mboka sima amibu kulikatuku mibale. Tolanda manso na bolai sangwe ya Jose de Chartenenga na Lingala ya Delvin Waisala.
Ngombe tabangulu nde bibwele biponami po ya mangwele mana. Obituka no pe Sud Kivu ata pe tuka oriental mangwele makupesa mapo ya kubundisa peripneumonie contagieuse de bovide pe fièvre aftèd bikono bitungisaka mingi ngombe. Ongambo ya maniemu ya pe Kasai Occidental mangwele mazali po ya bokono bobo makanyama ike mbala yoko. Rua pala, lokalite zwami o kilometre zomi na ibalende esika eponama kipo ya mululumona pe ngombe leka zomi bizwaki mangwele ulibakulina. Krizotome ba mwiti, minisi wa termeni mba mimba baboko libibwele o ekolo, aebisi baboko libibwele o ituri ete mangbele ezali libapo motango mwa bibwele motate. Dolar miyo yoko nde mosolo ebimi olibenga ya bulamatari ya ekolo, po baboko libibwele babi misame ate mangbele yango ezali ya pamba. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Basoda ba FARDC bazongeli bobate la mibwambo kanzike ya territoire ya Lubero kuna na etuka Nord Kivu. Sangweye pesami na ba imboka ya kuna mpe ndimami na bakonzi ba mampinga ma FARDC. Boye lobi bango mboka iye ba FARDC ba botoli ikambe maka ba sanza nzike na ba tomboki ba utu ba ikolo Rwanda ba FDLR na mpe ba mai mai. Micheline Tsola Mupangi maloba mboka yo.
Ezali ba mboka Lusuli, Vuvati, Buhenga, Kataro mpe Kasiki nde ezongi na kamemi baba FRDC. Kulandana na matato li bazwaki bamboka wana moko sima ya mosusu tango na bitumba utoposo mibale. Balobi lisusu ete batomboki ba ekolo Rwanda ba FDLR elongo na ba mai mai balongwe na mboka wana na bokomi bwa mapinga ma FRDC. Lusuli, Vuvati, Buhenga na Kataro ezalaki na maboko ma ba FDLR. Kasiki nde ezwamaki na ba mai mai. Sango endimami na bakonzi ba FRDC bazali na Lubero kulandana na maloba mabango ezali ebandeli ya bozongi sibokonzi bwambula matali na itandoana. Ngambo ya bango ba société civile baboyi kondimato koliamba sango wana zabipo na bango bamboka nzike ya territoire ya Rubero ezwami lisusu na maboko ya ba FDLR na ba mai mai zabi ba FRDC bazali kunate.
Toke na bandundu wapi mwa molili mozali na likambo litali bobimi bwabi lembo bia mime kanomi aleta ya mubunko tuibale na zomi na mibale ko tuibale na zomi na misatu bilembo mibale ya kokesa na bibimi na mwye kulimoko moko Vodacom Congo ebimisi ya yango bilembo bie bikeseni na bilembo biutake na inspection general lo yenge lokoti omitumi ya baboti ya baye kulibaye babimi na bilembo mibale bia kokesene inspector ya EPSP o bandundu 2 oyu ayebi mpeli kambolina aboi kopesa ya ye makanisi. Kasi yungambu ya Vodacom balobi bilombo bie bango babi misaki biuta kibobelese na site ofisieli ya EPSP. Tola na manso na yo Micheline Tsola Mupangi.
Kati abite lezomi totalaki tuku sambo likolo ya mokama talisi ete basani na pokoso se moko onte ya ingumba kikwit. Mwana yazwaki tuku motoba likolo ya mokama bo elakisi Vodacom akomi na tuku mitano na libwa likolo ya mokama na bianu pesi inspection générale ya enseignement. Mosusu azwaki te na nkasa ya inspection générale azwi na nkasa ya Vodacom. Mosusu azwaki tuku mitano na mitano likolo ya mokama kolandana na biyano bia Vodacom azwi te na nkasa ya inspection générale. Na institut technique professionnel ya Kikwit ITPK boko ba yekoli ya electricité ba mona ki biyano na bango na Vodacom Congo kotia mwambe to zomi likolo ya mokama kokita na mwambe to zomi likolo ya mokama basusu ekei kino na zomi na mibale likolo ya mokama kolandana na biyano via inspection générale. Mobulu mosusu emonana kina institut de fraternité de Kikwit kuna ba yekoli banso bazwa kite nzoka nde na kasa inspection générale bazwa kibanei sika ba yekoli na baboti ba ebite nini basala wana nde motuna mwa ba yekoli ilongwa baboti babango.
Bayi société civile ya Kasongolunda bayebisi likambulie mondele mboka ako kongola ntango na botosi mibeko misolo mpo ya botange mito recensement ya bankumu ya mboka Kasongolunda ezwami o ba kilometre nkama mitano na ntuku misato na mitano na kenge kuna na ezuka abandundu bayi société civile balobi mondele mboka asili ko kongola misolo le kankoto nkama mitano ya franc o maboko ma bankumu ya mboka na ya ba groupement kasi ye mondele mboka alobi ezalinde milulu ya botange mibwa bankumu ya mboka ongambo ya ye komisere ya district ya Kwango mpo ya mwa tango alobi atunaki na mondele mboka onzela ya mikanda amoyebisaki te atika makambo mana makopesenga misolo tolanda manso na bolain penza na yo Micheline Tswala Mopangi
groupement tuku mitano na misa tompe bankumu tuku sambo ya bamboka ezomi na territoire ya Kasongolunda basengelaki kotanga mana mondele mboka uto sanza mibale kolanda na kumu wamboka bazali kosenga ba franc congolais tuku mibale na mitano to tuku mitano mpo ya kotangama to kosalema recensement société civile elobi ete recensement wana ezali nde motungisi basengi na bakambi ba district basukisa ekela wana ya mbo mabe ekoma kolandana na Michel Mondenge Lota mondele mboka wa territoire ya Kasongolunda misalamina mizali mpo ya koyeba ba nkumu ba bamboka mpe ba groupement na mabele ya secteur ya Kasongolunda moto moko asengeli kufuta kaka franc congolais kama mitano ya pamba mpo ya kosomba fard carte mpe photo passeport alobi asili kozwa kama moko na tuku mine na mwambe ya ba franc congolais mpo na ye uto mibumi ike territoire ya Kasongolunda ekozalaka na ba dossier ya bankumu te ezali lolenge ya kosunga bango mpo ya bankumu bayeba na bo basali ya leta mokambi mpo na mwatango alobi ete asili koyebisa na mondele mboka atika kosenga mbongo mpo na François Mukwabiao yoko lipingali kokoma kuna yambo bapesa bitumbu
tosuki ya waba ndeko balandi na kosuki sasangote ya suki na pesi matondi tena Micheline Tswa na Mupangi oya sungibi sompote sangwe kukakukome labino vipai na vipai na ndenge elongo bani poti kalamalamu ndeto kutani lisusu lobi obiliku bian pokwa
Okapi
Okapi
Okapi.